Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră de la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Eu v-am așteptat cu multă nerăbdare pentru că avem un subiect foarte important. Este subiectul care marchează creștinismul în realitate. Este vorba despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Începusem să vorbim la sfârșitul ediției trecute a emisiunii despre faptul că scripturile merg până la detaliu. Dumnezeu are grijă să ne spună prin scripturi modalitățile pe care trebuie să le înțelegem în ceea ce privește revenirea Domnului Iisus Hristos. Care sunt semnele care vor fi, ca să nu cumva să ne lăsăm păcăliți de contrafacerile care vor avea loc, și chiar ne atrage atenția Dumnezeu că vor avea loc contrafaceri. Am rămas la subiectul acesta. Vă rog să faceți un rezumat al lucrurilor pe care le-a spus la sfârșitul emisiunii trecute și să ne dezvoltați acest subiect foarte important.
Este important, după cum spuneam, să fim foarte precauți la contrafacere. Asta este și motivul pentru care Domnul Hristos își începe discursul său sau răspunsul către ucenici care întrebau despre semnele venirii sale, despre timpul venirii sale. Începe cu această frază: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Și putem identifica în Biblie mai multe evenimente prin care Lucifer a încercat, Satan, să contrafacă anumite evenimente, tocmai pentru ca poporul Dumnezeu, care aștepta anumite lucruri din partea lui Dumnezeu, să fie derutat, să fie debusolat și direcționat într-o direcție greșită. În ceea ce privește a doua venire, este important să înțelegem niște semne ale, sau eu știu, caracteristici ale unei reveniri autentice. Pentru că dacă Scriptura ne spune că vor veni Hristoși mincinoși, trebuie să vedem cum va veni Hristosul adevărat, biblic, pentru a nu fi înșelați de cei mincinoși. În primul rând, Scriptura ne spune că a doua venire va fi o venire reală, propriu-zisă și personală. Deci nu va fi, de exemplu, un spirit. Nu va fi prin convertirea noastră, când vorbim de escatologia realizată. Nu, va fi ceva foarte real. Avem în Faptele Apostolilor, capitolul 1 cu 11, am textul aici, spune așa Scriptura: când Hristos se înălța la ceruri și ucenicii, spune Scriptura, că erau cu ochii pioniți spre cer și îl priveau când urca spre ceruri, găsim așa scris: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Deci l-au văzut mergând până când n-a mai fost văzut. Da, s-a ascuns în nor. La același fel va veni, adică îl veți vedea venind. Și el va veni, nu va fi așa doar o forță, nu va fi doar așa doar o impresie, doar o influență. Nu, va fi el real. Același Iisus pe care l-ați văzut urcându-se la cer, același va reveni. Asta e foarte important să înțelegem. Pentru că dacă un astfel de eveniment pare neverosimil astăzi, pentru că într-o perioadă destul de, eu știu, sceptică și pesimistă la un moment dat a istoriei, mai cred oamenii în implicarea lui Dumnezeu în istorie. Ce Dumnezeu în istorie? Da, e așa un fel de deism reîncălzit astăzi. Dumnezeu nu se implică, este fiecare cu viața lui, cu norocul lui în viață. Dumnezeu există, dar nu are treabă cu noi. Să fim credincioși și când va fi el să vină, sau încercarea oamenilor de a plasa într-un timp nedefinit revenirea lui Hristos, aceste tentative sunt foarte riscante pentru conștiința unui creștin care se naște în lumea aceasta, este educat într-un spirit, și nu de puțin văd oameni care au avut contact cu Sfânta Scriptură destul de întrebători cu privire la acest eveniment. Bă, la Iisus vine, nu vine? Vine, dar cine știe când? Va veni la modul real. Doi, va fi o reîntoarcere vizibilă. Găsim scris că să nu credeți că vor fi nodăițe ascunse, adică noi a venit, dar nu l-ai văzut, a venit așa doar pentru niște aleși. E adevărat că dacă prima venire a fost una mai discretă, s-a născut într-un staul. Doar puțin l-au fost atunci, niște păstori, magii și câțiva oameni simpli. Ceilalți puteau să-l vadă, n-au vrut. A doua venire va fi una la nivel mondial, da? Și va fi una vizibilă. Avem un text în Matei 24:27, cumva este răspunsul Domnului la această provocare. El spune căci cum iese, chiar să citesc versetul 26. Deci dacă vă vor zice iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo. Pentru că se practică acolo. Avem Mesie acolo, în pustie. Nu vă duceți acolo. Iată-l în odăițe ascunse, să nu credeți. Iată-l aici, a venit aici. Mi s-a dus coperii nou aici. Când vorbim, atenție, de a doua venire, nu vorbim de descoperirea lui Hristos așa ca revelație pentru cum a fost la Pavel, de exemplu. Nu la asta mă refer, ca să fie convertit sau o revelație, nu. Ci la evenimentul celei a doua veniri. Să spui că Iisus a revenit, gata și e acolo, în odăița aia. Nu. El spune așa Hristos că cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și la venirea Fiului Omului. Dar seama că toți oamenii când ieși noaptea într-un moment mai furtunos și fulgeră, și mai ales dacă e un fulger așa mai proeminent, păi îl văd toți. Sunt fulgeri care se văd pe câteva localități bune, adică câteva județe, dacă sunt foarte mari, e o furtună foarte mare. Când vezi, mai ales în depărtare, un fulger, poate este la jumătatea țării fulgerul, la cine știe, dacă e norul foarte sus. Dar Iisus va fi la fel. Avem și un text în Apocalipsa 1:7, unde spune Scriptura, iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea, chiar și cei ce l-au străpuns. Va fi o înviere specială când vor învia cei care au participat în mod activ la răsirea lui Hristos. Orice ochi îl va vedea, orice ochi care atunci va fi pe pământ, că poate atunci imediat cei morți încă nu sunt viați, cei negrijiți, e după 1000 de ani. Dar cei care sunt în viață la a doua venire, toți, orice ochi îl va vedea. E foarte important, adică nu poate cineva să spună, domnule, eu nu l-am văzut pe Iisus. Dacă nu l-ai văzut când a venit, înseamnă că nu este cel real. Dacă tu care trăiești nu l-ai văzut când a venit Hristos, înseamnă că, clar, nu este cel real. Pentru că Scriptura spune foarte clar că orice ochi îl va vedea. Asta e foarte important. Un alt aspect este o revenire audibilă. Se aude. Și găsim în 1 Tesaloniceni 4:16, unde spune Scriptura că însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer. Iar Matei vorbim de o trâmbiță răsunătoare, da? El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi. Vreau seama că va fi momentul istoric care va încheia istoria Pământului, istoria noastră. Atunci se va încheia istoria, practic. Păi cum să nu fie măreți? Adică Iisus nu vine așa, vin, dar nu, așa mai pe tăcute.
Mai discret.
Dacă morții vor învia la glasul lui, păi ce? Adică să fim serioși. Clar că Iisus va veni personal, va veni vizibil, audibil și un alt aspect, o întoarcere glorioasă. În Matei 16 spune că va veni cu slava Tatălui Său și cu îngerii Săi. Păi vă dați seama ce spectacol va fi atunci? Așa ceva umanitatea nu a văzut. Nici în cele mai îndrăzite filme nu ai văzut așa ceva. Nici, sau imaginația nu poate cuprinde să vezi cerul împânzit de îngeri. Strigând să vezi, cu slava ta, vă dați seama, va fi ceva glorios. Nu e o întâmplare că în cartea Apocalipsei cei nelegiuiți vin și spun ascundeți-ne munților de fața celui ce zică. Adică e greu să eviți privirea pătrunzătoare a lui Hristos când va veni pe norii cerului. E greu. Îmi place mult ce scrie în Apocalipsa 19. Am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios, cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nu știe nimeni decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge, numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu insubțire alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cărmui cu întoiac de fier și va călca cu picioarele tascul vinului mâniei aprinse a totputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Ei va fi, bineînțeles că sunt foarte multe elemente simbolice aici, dar ca eveniment. Și ultima caracteristică va fi o revenire bruscă, neașteptată. Aici este interesant. Prezintă Hristos de multe ori venirea lui ca un hoț. Și bine, aici trebuie să fim foarte atenți. Înainte de evenimentul istoric al revenirii, va fi închiderea Harului. Adică va fi un moment când Dumnezeu a spus, domnule, până aici, cine este nedrept, va fi și mai departe de drept, cine este drept va fi și mai departe de drept. Și acel eveniment nu este marcat de vreo semn exterior, de vreun eveniment istoric sau cosmic, și cumva, când spune cărțile au fost jucate atunci. Dar chiar și a doua venire. Găsim în Tesalonicen, unde spune când vor zice pace și liniște, adică când toate se vor fi așezat așa frumos, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei. Și clar că acea prăpădenie trebuie luată ca un proces, vor fi și plăgile atunci, că va fi o scurtă perioadă. Când vorbim de a doua venire, ne gândim la plăgi, care va fi un tumult așa foarte complicat. Și avem în Tete sau în Matei, ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Da, chiar am citit textul, când vorbim de pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durere nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. O femeie când naște nu știe când, nu mă refer la cezariană, aia o programezi, dar nașterea nu știi, îți dai seama de că s-a apropiat timpul, dar nu știi momentul din zi când va veni. La fel se întâmplă și cu Hristos, venea lui. Și ideea lui Pavel aici, e bine să nu uităm, nu este că Iisus va veni în secret, așa ca un hoț noaptea nu știi, nu, ci ideea că nu știi ceasul când. El de-aia spune să fiți treji, să vegheați, nu pentru că știți ora când vine hoțul. Că au să mai circul prin spațiu online păreri de genul noi gata, aflăm ceasul, avem să aflăm anul, aflăm luna când vine Iisus. Fals. Găsim în Scriptura atâtea versete unde și clare. Nu știe nici îngeri, nu știe nici Fiul, ci numai Tatăl. Nu este treaba voastră să știți vremea și oracele. Cei care pretind că îi știu anul și luna, ei sunt mai înțelepți decât Fiul și decât îngerii, vă dați seama. Adică Dumnezeu nu le-a dat revelație lor și ne dă nouă. Noi știm, suntem mai, mă rog, e ciudat. Dar dacă stai treji și veghezi, indiferent când alege hoțul să vină, tu ești treaz. Tu îl vezi când vine. Nu știi ora când vine, că nu te-a anunțat hoțul. Dar tu ești treaz. De-aia nu ești surprins. Aștepți niște oaspeți. Nu e o problemă dacă te ești treaz, ești pregătit, să aștepți, nu va fi o surpriză. Cum se întâmplă la noi, a venit iarna până pregătite. Știi că vine. Pregătește-te, da? Dar e foarte important acest lucru să... Deci sunt așa, doar în fugă să le reluăm, va fi o revenire reală, propriu-zis personală, va fi o întoarcere vizibilă, una audibilă, o întoarcere glorioasă și o revenire bruscă, neașteptată. Cred că sunt câteva caracteristici care ne ajută să identificăm, sunt dovezi biblice, să identificăm dacă avem de-a face cu niște Hristoși mincinoși, dacă vin alții pe la noi, uite cum vine Hristos, nu, Biblia e foarte clară.
Domnule pastor, e un lucru pe care îl observăm și nu-l putem ignora, și anume că în ultimii ani s-a vorbit insistent despre evenimente apocaliptice, despre sfârșitul pământului. Unii au făcut profeții și au zis la data de cutare vine, în anul cutare, și toată lumea a așteptat, s-au turnat filme în sensul acesta. Oamenii și-au închipuit cum va fi în momentul acela. Oare nu cumva omenirea are de fapt sentimentul că sfârșitul se apropie și îl vede așa ca pe un eveniment cataclismic? În același timp mă întreb, sunt îndreptățiți redactorii de știri, scenariștii care scriu scenarii de filme, să vorbească despre sfârșitul lumii și să îl numească apocalipsă? Vreau să ne explicați și termenii și toate lucrurile legate de aceasta.
Acum, într-adevăr, e o problemă destul de delicată. Însuși cuvântul apocalipsis înseamnă descoperire, adică a descoperi. Da, avem prepoziția apo și calupteu a acoperi. Acest cuvânt a fost deturnat la nivel semantic și acum când vorbim de apocaliptic, adică nu să fie descoperit, descoperitor, ne gândim la ceva dezastre naturale.
Catastrofe.
Da, catastrofe. E adevărat, mai e foarte greu să mai faci așa o epurare semantică la nivelul acestui termen. E complicat. Chiar și noi, cei care studiem mai de Scriptura, involuntar ne gândim la Apocalipsa ca fiind gata, sfârșitul lumii. Însă, cartea Apocalipsa ne descrie mai degrabă pe cel ce vine, nu ce vine. E adevărat că vor fi și evenimente catastrofale când vorbim de chiar catastrofe care vor nimici Pământul, vorbim de cele șapte plăci care înseamnă desfacerea creației. Practic atunci totul este din făgașul ei. Pământul va redeveni fără formă și gol, cum era la început. Însă vorbim de atunci, de chiar ultima etapă a Pământului, dar până atunci va fi o perioadă de normalitate. Avem în cartea lui Matei, în Evanghelia pe Matei, capitolul 24, vorbim de ce spune Hristos. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Cum adică? În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măriteau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți. Și aici e interesant că această imagine istorică cu Noe și corabia se potrivește atât de bine cu imaginea din vremea sfârșitului. Va fi o perioadă de normalitate. Mâncau, beau, se însurau, se măriteau, dincolo de derapajele la nivelul acestor practici, va fi totuși normal. Viața va merge înainte, oamenii își întemeiază familii, economia va merge cât de cât, pentru că a mâncat și a bea înseamnă că viața merge. Până când a intrat noi în corabie, ce înseamnă acest lucru? Până când s-a închis ușa corabiei, până când s-a închis harul. Ăsta e momentul critic. Și venirea propriu-zisă potopului este a doua venire. Dar momentul critic a fost momentul închiderii ușii corabiei. Degeaba, atunci când au venit norii, se vedeau norii și au început picăturile și șuvoaiele, oamenii, noi deschide-ne, degeaba. Harul s-a închis. Probabil că cele șapte plăgi îi vor trezi pe mulți la realitate.
Dar va fi deja prea târziu.
Prea târziu. Asta e foarte important. Adică eu aș vrea să, cumva, să ne gândim la acest avertisment al lui Hristos, care este foarte important. Nu mulți îl speculează în mod corect. Foarte mulți își pun speranța într-o convertire așa viitoare. Dumnezeu va face cumva ceva și oamenii se vor converti. Origen, de exemplu, mergea pe universalism. Da, până la toți o să fie mântuiți, că Dumnezeu e atât de iubitor.
Până și Satana.
Da, dar Dumnezeu nu are cum să pedepsească, să-i omoare pe cei pe care i-a creat. Păi Dumnezeu nu vrea acest lucru. Moartea lor este pur și simplu pedeapsa pentru păcatul în care au rămas cu obstinație. Iadul a fost pregătit pentru Satana și îngerii lui, nu pentru oamenii. Dacă tu ai rămas cu Satana, atunci n-ai încotro. Dar aici este foarte clar imaginea. Va fi o închidere a corăbiei, a harului, timp sau moment din care nu mai poți face nimic. Și dacă vezi tu pe urmă niște evenimente și vrei să mai faci ceva, partea interesantă e că niciun om nu știe. Nimeni dintre noi nu cunoaște momentul când harul va fi închis. De aceea sfatul este să fim foarte atenți, chiar dacă trăim într-un timp de normalitate socială astăzi, chiar dacă, eu știu, bisericile merg pe drumul lor, să nu ne amăgim cu ideea că lasă, mai e timp. Asta chiar vorbind la nivel istoric, ca eveniment profetic, dar mai e și partea personală. Știi tu când îți închei viața? Nimeni nu știe când moare. Chiar nimeni nu știe. În clipa următoare poți să mori. De aceea trebuie să fie o pregătire permanentă și să fim foarte atenți cu pregătirea noastră. În acest context putem să spunem că Iisus vine ca un hoț. Că după ce vezi plăgile și vezi că deja s-a stricat pământul, nu mai, atunci gata, vine Iisus. E prea târziu să mai faci ceva în această privință. De aceea e o avertizare foarte, foarte importantă aceasta. Avem în Daniel 2, la fel, avem un lucru foarte clar care ne arată chipul cel mare, care cumva a fost dărâmat, care e tot sistemul politico-religios al lumii, da? Care a fost dărâmat de împărăția lui Hristos. Va fi, la sfârșit, va fi acest lucru nimicit.
Piatra aceea imensă care demolează, da, totul.
Și putem, adică vorbim de imperii acestea, Babilon, Medo-Persia, Grecia, adică sunt Roma, sunt identificări pe care le face și Daniel în profețiile sale, îngerul le explică, dar foarte mulți nu se mai îndoiesc de identificarea acestor componente ale trupului din chipului din vițul nebărțar cu imperiile care s-au succedat de-a lungul timpului, da?
Pentru că istoria deja demonstrează lucrul acesta.
Da. Și suntem în perioada celor picioare de lut, exact perioada când piatra se va desprinde și va dărâma chipul. Și aici e bine să fim foarte atenți. Să nu confundăm împărăția Harului cu împărăția Slavei. Da, vorbim de faptul că piatra este împărăția lui Dumnezeu. Dar dacă vorbim de împărăția Harului, ea a fost inaugurată la prima venire a lui Hristos. Împărăția a venit, s-a apropiat. Dacă Augustin a încercat să facă această identificare a pietrei cu biserica, biserica fiind cumva ilustrarea împărăției pe pământ, și cumva biserica este datoare să se întindă pe tot pământul și de aceea oamenii nu mai așteaptă împărăția din ceruri, e biserica suficientă. Nu. Piatra, așa cum explică Daniel, se referă la o piatră cataclismică aici. Se referă la sfârșitul imperiilor. Sfârșitul oricărei orânduiri sociale înseamnă sfârșitul istoriei, practic. Deci nu putem vorbi de faza Harului când vorbim de împărăția lui Dumnezeu. Vorbim de piatră, vorbim de împărăția slavei, atunci când va reveni Hristos, atunci el practic va suspenda orice orânduire politică, socială, religioasă, nu contează ce este, pentru că istoria se va fi încheiat atunci.
Domnule pastor, am început această ediție a emisiunii vorbind despre faptul că Dumnezeu nu ne lasă în necunoaștere și de aceea în Scriptură ne vorbește foarte clar ca să înțelegem și să facem distinct diferența între fals și adevărat. Aș vrea să insistăm asupra acestui subiect și mai ales să revenim punând față în față revenirea Domnului Iisus Hristos cu omenirea, pentru că la momentul acela când va reveni Domnul Iisus Hristos, ambele categorii de oameni și cei care au crezut și cei care n-au crezut vor fi afectați în bine sau în rău, dar lucrurile nu vor rămâne așa cum sunt. Și pentru aceasta Dumnezeu ne prezintă o succesiune de evenimente. V-aș ruga să ne vorbiți despre această succesiune de evenimente ca să înțelegem mai bine că de fapt am ajuns în vremea sfârșitului, cum zice Scriptura, în zilele din urmă.
E foarte important să înțelegem acest lucru și cumva înțelegerea acestei succesiuni ține foarte mult de precauția de a nu fi înșelați de cineva. Este important să le înțelegem. Ca un prim eveniment, deci cronologic vorbind, atunci când va veni Hristos, când va reveni, vorbim de învierea celor morți. Asta e foarte important. Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni ne spune că noi nu vom lua înaintea celor ce au adormit în Hristos. Existau printre cei din Tesalonic, existau concepții. În prima epistolă mulți spun, domnule, ce facem cu cei care au murit? Nu mai credeau, nu știau. Erau triști pentru ei și Pavel spune, domnule, nu. Ei vor fi înviați. Noi nu vom lua înaintea lor. Adică dacă suntem în viață când va veni Hristos, nu suntem noi primii care ne bucurăm de... Nici ei n-au luat înainte, ne spune Pavel în Evrei, cei care au murit eroi credinței n-au luat înainte să se bucure ei fără noi, dar nici noi nu luăm înaintea lor. Ce va avea loc o înviere. Va fi magnific acest eveniment. Să-ți dai seama că toți cei care au murit în credința că Dumnezeu va rezolva problema păcatului a morții, că vorbim de cei care au fost materializați, că vorbim de cei care au murit așa cum moare orice om, de o boală sau de, eu știu, de bătrânețe. Toți primesc cu bucurie acest lucru și au crezut în acest moment al învierii. Asta e foarte important. Au crezut în acest moment al învierii și au așteptat, pentru că, până la urmă, știți, Dumnezeu, când omul moare, el încetează să mai fie conștient. Moare, gata, nu mai există ca om. De aceea nu mai există perceperea timpului, pentru că omul nu există. Asta e treaba lui Dumnezeu. Și dacă nu mai există perceperea timpului, nu poți spune că stă acolo mortul, așteaptă, cum există în locuința mortului și aștepți, trec mii de ani și mai vine Iisus. Nu. Pentru el, din momentul morții până când revine Hristos, e o clipă. De aceea, pentru orice om, când moare, Hristos a revenit, practic, cu alte cuvinte. Adică, tu ai murit și în următoarea clipă, e fascinant acest
lucru. Pentru că pentru el, timpul a stat pe loc, da. El nu există.
Nu există. În momentul în care mori, imediat deschizi ochii, practic. Așa percepi. Ai murit, ai deschis ochii și a venit Hristos. Îl vezi pe... Este fascinant. Vă dați seama cu câtă grijă trebuie să trăim viața de zi cu zi? Cu câtă atenție să ne controlăm gândurile, cuvintele, faptele? Pentru că asta e viața noastră. De aceea este fericirea aceasta în Biblie, pe care o găsim și în cartea Apocalipsa, ferice de cei ce mor în Domnul. Că nu asta este miza, ai murit. Da, rămân triști cei care rămân în viață. Dar tu, dacă te duci la odihnă, în momentul viața următorul, tu vezi pe Hristos venind. Deci, în primul va veni această învierea morților și avem aici, întâi vor învia cei morți în Hristos. Asta este ce spune Pavel. Întâi, când va veni Hristos, vor învia cei morți în Hristos. Și avem și în Corinteni acest lucru. Unde este boldul moarte? Unde este biruința moarte? Strigătul lor. Asta este foarte important. Apoi, etapa a doua, luarea la cer a sfinților care sunt în viață. Apoi, împreună cu ei, spune Pavel, vom fi răpiți, nu în sensul răpirii pe care mulți o predică, domnule, așa nu știi, a dispărut. Nu. Atunci vom fi răpiți. Deci singurul loc în care vorbim de răpire în Biblie este acolo, dar răpirea în sensul că suntem răpiți din lumea aceasta. Când răpești pe cineva de acasă, se vede. Deci nu devine invizibil. Suntem răpiți de aici, pentru că suntem captivi în lumea răului, suntem răpiți din lumea răului. Că la a doua venire încă nu este rezolvat problema pământului. Încă e distrugere pe pământ, încă satana e pe pământ. Asta e foarte important. Împreună și cei în viață și cei care au fost în viață vor fi răpiți, vor fi luați și vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Asta este a doua etapă, îmi place mult.
Și diferența între teoria aceasta a răpirii și ceea ce spune Scriptura este că pe pământ nu va mai exista viață.
Da, deci nu va fi un timp, un mileniu de aur când Iisus va fi pe pământ, va domni cu cei care sunt mântuiți, va fi un fel de guvern mondial, să fim onești. Scriptura este foarte clar în această privință. Hristos nici măcar nu atinge pământul la a doua venire. Nici măcar nu atinge pământul.
Cetatea noul Ierusalim va rămâne în cer, nu va coboră pe pământ.
După mileniu se va întâmpla. Dar cei mântuiți, cei înviați și cei în viață care sunt transformați într-o clipă, într-o clipare din ochi, spune Pavel în Corinteni, vor întâmpina pe Domnul în văzduh și vor fi pentru totdeauna cu Domnul. Asta e foarte important. Sunt cele două etape importante și să nu e bine să le pierdem din vedere, pentru că altfel ne derutează și emitem fel de teorii despre revenire.
Domnule pastor, dragi prieteni, e momentul să ascultăm un cântec, dar revenim în câteva minute pentru partea a doua a emisiunii. Thank you. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Îl avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache, care ne vorbește despre cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Domnule pastor, ne vorbeați despre ceea ce se întâmplă înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, evenimente care se succed ca nu cumva să ne lăsăm înșelați. Pe de altă parte, sunt două categorii de oameni la momentul venirii Domnului Iisus Hristos. Aceste două categorii care au existat întotdeauna, cei care au crezut și cei care n-au crezut. Pentru cei care au crezut va fi o ocazie extraordinară de bucurie, pentru ceilalți va fi o ocazie nimicitoare, pentru că pentru ei lumea se sfârșește. Ce ne spune totuși Biblia în acest sens? Vă rog să ne lămuriți ce ne spune Biblia.
Este foarte clar că, fiind polarizată, societatea va avea simțăminte diferite față acestui eveniment. Chiar și astăzi, dacă observăm cu atenție, sunt oameni care nu se simt confortabil atunci când vorbești de un sfârșit al lumii, când vorbești de o revenire a lui Hristos, pentru că pe lângă frustrarea că pierzi ceea ce ai aici pe pământ, este și nesiguranța, pentru că nu trăiești așa cum vrea Hristos și nu există un confort foarte mare când vorbim de a doua venire. Însă, în același timp, avem în cartea Apocalipsa aceștia care vorbesc cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața cel ce vine. Această ascundere de Dumnezeu a fost practicată și în timpul vieții. Adică oamenii aceștia toată viața s-au ascuns de Dumnezeu sau au trăit într-un fel neplăcut lui Dumnezeu. Dar avem câteva lucruri, spune Scriptura în 2 Tesaloniceni, arătarea celui nelegiuit se va face cu, prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei care sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Și aici e foarte interesant că cel care nu primește dragostea adevărului nu este în siguranță. Aici e o diferență între a primi adevărul, că acces la adevăr are oricine vrea să aibă acces. Dacă vorbești de dragostea adevărului, înseamnă să iubești adevărul, înseamnă să fii fidel adevărului, să-ți dorești adevărul. Și dacă ți-l dorești cu toată inima, nu te lași înșelat de orice. Și Dumnezeu spune că din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciune pentru ca toți cei care n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. Este practic o lăsare a lor în voia lor. Dacă așa ați vrut să credeți, atunci ideea de a trimite o lucrare de rătăcire, domnule, vă las în voia voastră și duceți-vă. Mai avem în Apocalipsa 18:18 unde spune că fiara a fost arsă în foc. Domnul, pe cel nelegiuitul din Tesaloniceni, îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Dar sunt câteva elemente care vorbesc de o distrugere. Dar vorbim de atunci de final. Și aici vreau să repet acest, eu știu, avertisment biblic. Aici nu vorbim doar de două categorii, niște idolatri și niște oameni care se închină lui Dumnezeu. Vorbim de oameni care se închină lui Dumnezeu, de persoane care sau de instituții care profesează cumva închinarea la Iahve, dar care nu poartă girul lui Dumnezeu, pentru că nu se închină așa cum dorește Dumnezeu. Noi avem o normă, Sfânta Scriptură este norma după care noi ne stabilim închinarea liturgică. Dacă liturgica ta, închinarea ta nu își găsește ancorarea în Sfânta Scriptură, Dumnezeu nu poate legitima și rămân cu obstinație în acest sistem nebiblic, clar că Dumnezeu nu poate să tolereze. De aceea, din nefericire, destul de mulți oameni trăiesc într-o amețeală, într-o iluzie și vor fi treziți din nefericire prea târziu. Când își vor da seama că au fost înșelați, nici ei n-au depus efort să iasă într-un sistem care înșeală și să vadă ce spune Scriptura până la urmă. Nu neapărat ce spune o biserică, că nu asta este miza.
Le-a convenit o religie oameni religioși, oameni care au nevoie de spiritualitate, dar Feuerbach îi prezintă pe aceștia că și-au făcut un Dumnezeu după chipul lor, și-au făcut un Dumnezeu după plăcerile lor și și-au creat o religie în sensul acesta. Aceea nu este religia lui Dumnezeu, nu este dorința lui Dumnezeu.
Exact cum spune Scriptura, că și-au creat o religie și dau învățători după poftele lor ca să le gâdile urechile, să audă chestiuni plăcute și, practic, încercarea omului de a-și personaliza religia astfel încât să devine confortabil pentru mine. Adică dacă sunt un om mai tolerant, mai indulgent cu multe lucruri, vreau o religie ușoară. Dacă sunt un om așa mai aspru în viață, mai vitreg așa, prefer o religie care să te flageleze.
O religie a pedepselor.
Da. Și asta, găsim și astfel de oameni. Biblia nu. Biblia vrea să ne ajute să înțelegem că există niște norme, niște criterii după care noi trebuie să ne chinuim Dumnezeu. Asta e o mare provocare și Dumnezeu ne avertizează în timp să luăm seama.
Domnule pastor, Biblia ne vorbește despre iminența venirii Domnului Iisus Hristos. Ne vorbește despre felul în care va veni Domnul Iisus Hristos și dumneavoastră ne-ați vorbit deja despre aspectul universal al venirii Lui, despre faptul că va fi vizibil pentru toată lumea, pentru nimeni nu va scăpa nevăzută venirea extraordinară a Domnului, va fi audibilă pentru toată omenirea de pe pământ, dar în același timp, această iminență a venirii Domnului Iisus Hristos ne este și prezentată sub formă de semne. Biblia ne vorbește despre semnele venirii iminente a Domnului Iisus Hristos și v-aș ruga să ni le prezentați pe acestea.
Avem niște pasaje în Sfânta Scriptură foarte importante. Domnul a spus și în Luca și în Matei, vor fi semne în soare, în lună, în stele. Soarele se va întuneca, luna nu își va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate. Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere și slavă. Acum au fost niște evenimente istorice destul de marcante în ceea ce privește viața religioasă, mai ales în lumea nouă, pe aceea vorbind de Statele Unite ale Americii,
care era și mai deschisă la Scriptură.
Vă dați seama că, în general, acolo populația era constituită din neoprotestanți, când vorbim de aspectul religios creștin, plecați pentru că nu mai doreau neapărat un sistem opresiv din Europa, care încă, și vorbim de plecarea lor nu în secolul XIX, mai devreme. Vorbim și de oameni care au încercat să găsească o altă împlinire, unde să se îmbogățească, au plecat, în fine, dar ideea că viața religioasă era destul de prezentă, destul de vie în societate, oamenii erau obișnuiți cu Scriptura. Și e foarte interesant că tocmai aici s-au întâmplat aceste evenimente, deși primul care a fost identificat ca un semn al sfârșitului, sau semn, un indiciu, cuvântul semn nu găsim în Matei 24 cel puțin, ca fiind cu tremurul de la Lisabona, numit acesta pentru că a fost epicentrul acolo în Lisabona, în Portugalia, a avut loc în 1755. Ceea ce este interesant este că acest cutremur a fost simțit pe toate continentele. Cutremur a mai fost. Adică când vorbim de intensitatea lui, au fost cutremurile și mai puternice decât acesta. Când vorbim de numărul decedaților, au fost cutremurile cu mai multe decese. Dacă ne gândim numai la ce a fost în Sumatra, chiar acolo chiar au fost apropiat de 500.000 de morți. Însă contextul religios a fost unul interesant. Întinderea, nu am găsit până acum în istorie un cutremur care să aibă o întindere mai mare sau să fie resimțit pe un teritoriu mai mare decât acesta. Asta este foarte interesant. Au fost cam 60.000 de morți, deși inițial s-a estimat 100.000. Dar cel puțin oamenii care trăiau în zona aceea, și nu doar în America, și în Europa, au identificat acest cutremur ca fiind un semn al sfârșitului. Este foarte, foarte interesant.
La vremea aceea chiar s-a scris în sensul acesta, că e un semn al sfârșitului.
Da. Al doilea eveniment, mai târziu cu 25 de ani, a avut loc un alt semn menționat în profeție, întunecarea soarelui și a lunii. Și avem Matei 24 cu 29. Așa spune aici, îndată după acele zile de necaz fiind persecuția medievală. După acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu își va mai da lumina ei și stelele vor cădea din cer și puterile cerului vor fi clătinate. În 1780, pe 19 mai, a fost o întunecime, dar din câte am spre la 9 dimineața a început această întunecime. Dar o întuneric nu așa cum e seara. Că și așa e straniu. Nu vedeau să mănânce oamenii. Era un tuneric dens, deci nu vorbim doar de sansera, dar văd eu, nu vedeau să mănânce. Cei care...
Și nu putem da vina pe smog, pe lucruri dintre astea care țin de industrie.
Încă nu s-a găsit o explicație științifică la acest eveniment. Din ce am citit, încă nu s-a găsit. Chiar Timothy Dwight, era președintele al Universității Yale, spunea ziua de 19 mai 1780 a fost o zi remarcabilă. Lumânările au fost aprinse în multe case, păsărelele au tăcut și s-au făcut nevăzute, iar păsările de curte s-au retras la culcare. Un gând general predomina și anume că ziua judecății a sosit. Chiar îmi amintesc ce am citit, nu știu cine era președinte atunci al Americii, au vrut să meargă acasă și a spus, domnule, eu stau aici. Păi cum? Dacă nu vine Hristos, e o zi de lucru obișnuită. Dar dacă vine Hristos, vreau să fiu găsit la datorie. Dar nu mă țin minte numele președintelui. Adică mi-a plăcut foarte mult această idee. Domnule, asta e, vine Hristos, trebuie să fim găsiți cu demnitate, să stăm drept înaintea Lui. A fost o zi, Samuel Williams de la Harvard spune la un moment dat că întunericul a început odată cu norii venind din sud-vest între orele 10 și 11 dimineața și a continuat până la miezul nopții următoare, variind în intensitate și durată în diverse localități. În unele locuri, oamenii nu vedeau să citească în aer liber ceva tipărit. Nu vedeau, pur și simplu, nu vedeau. Iar Samuel Tenney spune la un moment dat, întunericul serii care a urmat a fost probabil la fel de dens cum nu s-a mai văzut de când cuvântul celui atotputernic a dat naștere luminii. Dacă orice corp luminos din univers ar fi fost înveșmântat într-o umbră impenetrabilă sau aruncat în neființă, întunericul n-ar fi putut fi mai desăvârșit. Vă dați seama ce trăiri au, ce sentimente încerca pe oameni atunci. La ora 9 în seara aceea a răsărit o lună plină, iar întunericul a persistat până la miezul nopții. Când luna a devenit vizibilă, ea avea culoarea sângelui și această culoare a fost practic profetizată în cartea Apocalipsa, când Ioan ne spune că soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele. Deci, practic, toți au văzut împlinirea profeției aici. Nu putea fi confundat acest eveniment cu altceva.
Domnule pastor, profeția vorbește și despre un eveniment care a avut în vedere stelele, un eveniment ceresc. E o mărturie pe care Scriptura o aduce în sensul acesta și evenimentul chiar s-a petrecut. Vă rugăm să ne vorbiți și despre lucrul acesta, pentru că el a existat real.
Deși foarte mulți contestă caracterul escatologic al acestui eveniment, cu pretextul că din când în când mai avem de-a face cu astfel de fenomene, însă cel din 13 noiembrie 1833 a fost extraordinar, pentru că 60 de meteori pe oră au fost observați.
Bine, în general, ploaia de meteoriți...
60.000 de meteori pe oră.
Ploaia de meteoriți e, în general, în luna august și nu este chiar așa de spectaculos.
Exact. Când vorbim de 60.000 de meteori pe oră, asta mi se pare foarte mult. Adică, practic, la un moment dat, un mator ocular spunea că abia dacă mai era spațiu pe firmament care să nu fie plin în fiecare moment cu aceste stele căzătoare, iar pe cer nu puteai vedea, în general, nicio deosebire. Uneori, însă, le cădeau în grupuri, aducând aminte de smochin, care atunci când este scuturat de vânt și leapă de smochine timpurii, Salt River Journal scria pe 20 noiembrie 1780. Același lucru, practic, acest eveniment a fost interpretat foarte clar. Exact ce spune Hristos în Sfânta Scriptură, puterile cerului vor fi clătinate. Și toți cei care au analizat acest eveniment l-au încadrat în ce înseamnă semnele din imediat apropierea revenirii lui Hristos.
Pastor, ne oprim aici pentru astăzi. N-am terminat de vorbit despre semne. Au fost semne pe pământ, au fost semnele cerești despre care ne-ați vorbit. Așteptăm să ne vorbiți săptămâna viitoare și despre semnele din lumea religioasă și altele. Așa că sunteți invitatul nostru de pe acum pentru ediția de data viitoare. și vă mulțumim. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă ediție. Iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!